Упершыню Беларусь наведвае кіраўнік папскай рады па сродках масавай камунікацыі арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі. Ён прыбыў сюды з Ватыкана ў чацвер 12 мая і ў той жа дзень сустрэўся з намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Аляксандрам Радзьковым. Сённяшні дзень быў прысвечаны сустрэчам журналістамі свецкімі і касцёльнымі. Яны адбыліся ў залі Мінскага касцёла Святого Сымона і Святой Алены. Іерарх нагадаў прысутным аб місіі сродкаў масавай камунікацыі ў век новых тэхналогій.
I think that today new technologies are posing us a big challenge.
Я лічу, што новыя сучасныя тэхналогіі ставяць перад намі вялікі выклік. Безумоўна, яны даюць нам вялікія выгоды, пашыраюць нашыя магчымасці. Новыя тэхналогіі змяняюць наше жыццё. Яны павялічваюць нашыя пазнавальныя здольнасці, нашыя камунікацыйныя здольнасці, але перад усім яны павялічваюць, пашыраюць магчымасць кантакту адзін з
адным.
А гэта вельмі важна для адзінства чалавечай сям'і. І я лічу, што маючы такія вялікія магчымасці, мы павінны адносіцца да іх з большай адказнасцю. Быць сапраўды чалавечнымі – гэта вельмі вялікі выклік для ўсіх, для кожнага з нас.
This is the big challenge for everybody of us.
Таксама сёння арцыбіскуп Чэлі сустрэўся з міністрам інфармацыі Беларусі Алегам Браляскоўскім і ўзначаліў святую імшу ў касцёле Святога Сымона і Святой Алены з удзелам духавенства і вернікаў архідыяцэзіі. Арцыбіскуп Чэлі – прадстаўнік апостальскай сталіцы і яе вялікай інфармацыйнай сеткі. На пасадзе старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі з 2007 года. Гэта першы яго візіт у нашу краіну па запрашэнні арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. У праграме візіту высокага ватыканскага іерарха ў Беларусь сёння была прэзентацыя альбома кнігі аб візіце кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертона ў Беларусь у 2008 годзе, а заўтра знаёмства з жыццём каталіцкага касцёла ў Беларусі і наведванне гістарычных міра і нясвіжа. На суботу запланавана таксама сустрэча арцыбіскупа Чэлі з мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Філарэтам. Звянчэннем візіту стане ўрачыстая літургія ў галоўным каталіцкім храме краіны архікатэдры імя Свяцейшай Марыі Панны ў Мінску ў нядзелю 15 мая.